Areena.
Nyt vuoron ykkösaamu. Hyvää huomenta. Luonnon ennallistaminen, saamelaisten oikeudet ja maastapoistumisvero repivät hallituksen yhtenäisyyttä. Miltä hallituksen asema näyttää? Siitä lähetyksen aluksi. Viime yönä päästiin sopuun EU:n ensi vuoden budjetista. Mitä se pitää sisällään, siitä lisää lähetyksen puolivälissä. Maailman johtavien talouksien G20-ryhmän kokous järjestetään Balin saarella Indonesiassa. Minkälaisia vaikutuksia kokouksella on maailmanpoliittisiin jännitteisiin, siitä myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja lähetyksen lopuksi matkaamme Yhdysvaltoihin. Maan entisen presidentin Donald Trumpin odotetaan kertovan tänään ehdokkuudestaan tuleviin presidentin vaaleihin. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Pysyykö hallitus kasassa ja mitä siltä vielä voidaan odottaa? Siitä keskustellaan seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta.
Yes.
Ja hyvää huomenta myös politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Mikko Poutaselle Tampereen yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Näitä hallituksen viimeaikaisia riitoja, niitä on puitu julkisesti tässä viime viikkoina useampaan otteeseen. Ja nyt kun hallituskauden viimeisetkin lakiesitykset pitäisi saada eduskuntaan torstaihin mennessä, niin Yle Uutisten tietojen mukaan niistä ei tällä hetkellä oikein mikään liiku eteenpäin. Niin Mikko Poutanen, miten poikkeuksellisessa tilanteessa olemme tällä hetkellä?
No tietysti ollaan siinä määrin poikkeuksellisessa tilanteessa, että noita on niin paljon niitä lakialoitteita, joita tässä tarvitsisi ehtiä edistämään, kun huomioidaan, että mitä kaikkea hallituspuolueilla on siellä hallitusohjelmassa. Eli sinänsä on kyllä hivenen poikkeuksellista, että ne on tässä vaiheessa vielä näin auki, mutta toisaalta ehkä kannattaa myös huomioida tämä Marinin hallituksen tilanne, missä sitä lainsäädäntötyötä on jouduttu tekemään, koska on jouduttu reagoimaan todella nopeasti, todella isoihin muutoksiin, jotka ei ole ollut hallituksen omassa hallinnassa, kuten nyt esimerkiksi siis koronapandemia ja tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Eli sinänsä on ihan ymmärrettävää, että sinne on myös niin kuin pakkautunut tänne loppuun hirveän paljon asiaa.
Onko tässä mitään muita syitä kuin tämä maailmanpoliittinen tilanne, minkä takia näitä lakiesityksiä on tällä hetkellä näin paljon kasautunut?
No siinä myös varmasti kyllä vaikuttaa se, että tässähän on tietysti laaja hallituskoalitio ja siellä ei ihan täyttä yhteisymmärrystä monissa asioissakaan ole, niin kyllä siinä sitten myös semmoinen mahdollisuus on, että jos on ollut joku asia, mikä on tiedetty, että se on kovin tällainen riidanalainen, niin se on saattanut sitten ikään kuin luonnostaan jättäytyä tänne loppuun kohti, mikä nyt taas sitten toisaalta on aiheuttanut tämän aika ikävän optiikan hallitukselle, että ollaan tässä jumissa näin lopussa.
Teodora Helimäki, miten sinä arvioit, että miksi hallituksen yhteistyö ontuu juuri tällä hetkellä?
No komppaan tässä kollegaa sanoen sen, että toki on ollut vaikea hallituskausi ja näitä asioita on jouduttu myös olosuhteiden pakosta vähän lykkäämään, etenkin isompia päätöksiä silloin, kun on ollut näitä kriisiasioita. Se ei ole poikkeuksellisesta tietenkään, että näitä vaikeita päätöksiä myös yritetään pitkittää, jotta ne ehkä vastuu niistä siirtyisikin seuraavalle hallitukselle.
No miten te arvioitte pääministeri Marinin ja valtiovarainministeri Saarikon välistä keskusteluyhteyttä, että onko siinä kaikki kunnossa tällä hetkellä?
No toivoisi ja pitäisi olla ainakin kaikki kunnossa, eli eihän me kuitenkaan tietenkin hekin edustavat kahta eri puoluetta, jotka ovat arvopohjaltaan erittäin erilaisia. Heidän pitää puhua myös omien puolueidensa puolesta, joten tämmöinen erimielisyys on tavallaan täysin normaalia ja keskustelu ei ole politiikassa ikinä väärin.
No Mikko Poutanen, toimit myös Politiikasta -verkkolehden vastaavana päätoimittajana, niin miten sinä näet nämä kiistat, että ovatko ne hoidettavissa?
Kyllä mä haluaisin ainakin itse myös uskoa, että hoidettavissa, ja komppaan tässä tosiaan kollegan myös näkemystä siitä, että tämä on ihan sillä tavalla niin kuin normaalia, että näitä riitoja tulee. Totta kai hallitus ei varmasti itsestään toivo, että tässä nyt taipaleensa loppukohti tulee näin paljon riitoja, mutta että kun on paljon tällaisia asioita, mitkä ovat kiistanalaisia, niin se on sitten ihan normaalia, että se vuotaa niin kuin ympäristöönsä. Mä jotenkin, vaikka en tietenkään tiedä, että miten nämä keskustelut sitten menee henkilöiden välillä, niin kuitenkin näkisin, että sekä Saarikko että Marin on siinä määrin politiikan ammattilaisia, että heillä kuitenkin keskusteluyhteys tässä on kaiken aikaa säilynyt ja näistä asioista voidaan keskustella, vaikka niistä sitten kyllä eri mieltä asiapohjalta oltaisiinkin. Että tämähän on tämä yleinen sanonta, että asiat riitelee, ei ihmiset.
Ulkoministeri Pekka Haavisto totesi eilen tiedotustilaisuudessa, että turvallisuusasiat toimivat tällä hetkellä hallituksen liimana, niin jos tämä maailmantilanne ei olisi tällainen, että Euroopassa käydään avointa sotaa ja toinen osapuolista on naapurimaamme, niin olisiko hallitus jo kaatunut?
Se on aika vahvaa spekulaatiota sanoa, että hallitus kaatuisi, jos...
Spekulointi on kaiken suola.
Näin, mutta silti... En usko, että se ikinä on oikeasti hallituksen intressissä olla riitaisaa. Mikään hallitushan sitä ei aloiteta sillä ajatuksella, että kaadetaanpa tämä ennen kuin hallituskausi on loppunut. Ja sanotaan, että yleisesti ottaenhan me Suomessa ollaan myös tästä meidän konsensuspolitiikasta erittäin niin kuin vahvasti pidetään kiinni, joten eihän meillä tämmöistä yleisesti riitaisaa ilmapiiriä ole, ja hallituksen kaatuminen on meillä suhteellisen harvinaista.
No Mikko Poutanen, miten näet tilanteen, että miten iso merkitys tällä maailmanpoliittisella tilanteella on?
No siis tässäkin olen kollegan kanssa samaa mieltä, että menisi väkisinkin vähän tuonne jossittelun puolelle, että se nyt tietysti alusta asti tiedettiin, että keskusta on ehkä se huonoin matchi tässä hallituskoalitiossa mahdollisesti niin kuin näissä tosi kunnianhimoisessa ilmastoagendassa ja sitten mahdollisesti, koska keskustalla on ollut tämmöinen maine yrittää olla aina tämmöinen vastuullinen kirstunvartija, niin se sitten myös on sellainen, mikä on omiaan aiheuttaa näitä ristiriitoja, mutta sinänsä on ihan mahdotonta lähteä ajattelemaan, että jos jotain olisi jäänyt tapahtumatta nykyisessä maailmantilanteessa, että missä hallitustilanteessa nyt ollaan, että siinä on niin kuin ihan kumpikin vaihtoehto mahdollinen, että voi olla, että olisi kaatunut tai voi olla, että jatkuisi kuitenkin enemmän tai vähemmän nykytilanteessa.
Ja tosiaan vielä siihen, että se, että meillä on kriisi toki tarkoittaa varsinkin tämmöinen, kuten sanoit, ulkoinen uhka, niin totta kai silloin meillä ollaan vielä enemmän pitää osoittaa sitä niin kuin samaa linjaa eikä riidellä keskenään, koska se on tietenkin se oman maan sisäinen intressi on se tärkein asia tällä hetkellä.
Ja tähän liittyen itse asiassa vielä huomauttaisin, että on tavallaan hirveän mielenkiintoista, kuinka voimakkaasti tässä tämän nyt syksyn aikana on palattu tällaiseen, voisi sanoa, vanhaan kunnon klassiseen velkakeskusteluun, että tällä hallituskaudella tosiaan on ollut tämä koronakriisi ja sitten tämä Venäjän hyökkäys, jotka on, siis tämä ei tietenkään selitä niin kuin kaikkia, mitä hallitus on tehnyt, mutta se toimii kontekstina sille mikä hallituksessa on niin kuin ollut tämä toimintatapa ja mitä on saatu aikaa ja mitä ei, miten on esimerkiksi taloutta pitänyt käsitellä, niin sillä tavalla on tosi mielenkiintoista, että korona on jo vaipunut jossain määrin julkisesta keskustelusta taustalle, vaikka se kuitenkin on vielä relevantti. Ja sitten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin se ikään kuin niin samalla tavalla niin kuin tuntuu, että se ikään kuin menee omalla painollaan parempaa kohti ja siitä ei tarvitse puhua, joten ollaan palattu tähän keskusteluun tästä velasta, mikä on suomalaisessa poliittisessa keskustelussa kyllä ikivihreä klassikko.
No mennään sitten tarkemmin näihin hallituskauden lopun lakiesityksiin, joista on ollut paljon puhetta. Ja nostetaan esiin esimerkiksi tämä saamelaiskäräjälaki, jossa on siis kyse saamelaisten oikeuksista ja maankäytöstä. Ja se on ollut jo kahden edellisen hallituksen aikana vireillä ja hiljattain ulkoministeri vihreiden Pekka Haavisto kertoi, että Suomea asiasta patistaneelle YK:n ihmisoikeuskomitealle, että laki pyritään viemään eduskuntaan tällä hallituskaudella. Niin Mikko Poutanen Tampereen yliopistosta. Minkälainen arvovaltatappio se olisi hallitukselle, jos tämä asia ei etene, kun asia on jo edellisilläkin hallituskausilla pyritty saada maaliin?
No olisihan se sillä tavalla arvovaltatappio, että tämäkin oli kuitenkin hallitusohjelmassa sellaisena selkeänä kirjauksena ja tässä niin kuin tuntui ainakin alussa olevan semmoinen selkeä yhteisymmärrys, tosiaan lähdetään edistämään yhdessä. Ja nyt sitten kun se, jos sitten käykin niin, että se pöydätään tai tämä ehdotus tästä parlamentaarisesta työryhmästä johtaa siihen, että se kuitenkin jää taas seuraavan hallituksen päätettäväksi, niin se kyllä osoittaa osaltaan sen, että kuinka vaikea se asia on ratkaista ja kuinka monia erinäköisiä intressejä siihen liittyy. Ja tämä tietysti, sillä on myös tämä oma vaikutuksensa, että kaikille puolueille tällainen niin kuin YK:n moitteet ei ehkä ole ihan samalla tavalla niin hirvittävän niin kuin painoarvoisia kuin taas sitten tämmöinen paikallispoliittinen merkitys.
Eilen Ylen A-studiossa vieraana ollut maa- ja metsätalousministeri keskustan Antti Kurvinen myönsi, että puolue jarruttaisi tällä hetkellä osaa näistä hallituksen lakihankkeista. Ja Kurvinen myös ehdotti tähän saamelaiskäräjälakiin myös kompromissia, jossa perustettaisiin tällainen parlamentaarinen työryhmä, joka toimisi ensi vuoden maaliskuun loppuun asti. Niin väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Onko tässä kyseessä oikea kompromissiehdotus vai onko tässä vain yksi keino lykätä asiaa eteenpäin?
No tietenkin asiaa voi nähdä kummaltakin kannalta, mutta toki tämmöisen ryhmän perustaminen se ei suoraan ole ratkaisu. Että tämähän on tapa tietenkin edistää jollain tavalla asiaa, mutta silti tavalla voidaan nähdä myös, että se on omanlaista lykkäämistä ja vastuunsiirtoa.
Joo, tuohon melkein täytyisi kysyä, että mikä tässä niin kun tämä on kerta kolmas perättäinen hallitus, joka tätä asiaa pohtii, että mitä lisäarvoa tämä uusi parlamentaarinen työryhmä tarkalleen ottaen voi siihen tuoda, koska vaikutelma ainakin itselläni on sellainen, että tässä on niin paljon voimakkaita intressejä, että sellaista ratkaisua, joka on kaikille osapuolille tyydyttävä, voi olla todella vaikea, ellei peräti mahdoton tällaisessa asiassa saavuttaa.
No hallitus on kiistellyt myös tästä arvonnousuverosta. Keskusta ei halua viedä sitä eteenpäin, vaikka vero oli alun perin valmisteltu juuri Saarikon valtiovarainministeriössä. Ja tämä uudistus siis tarkoittaisi sitä, että Suomessa asuessa kertyneitä omaisuuden myyntivoittoja voitaisiin verottaa täällä myös silloin, kun omaisuus luovutetaan, eli esimerkiksi myydään ulkomailla asuessa. Niin kuinka hankala kysymys tämä on pääministeri Marinille saada ratkaistua, Mikko Poutanen?
No mä sanoisin, että varmasti siihen nähden, että tämä olisi kuitenkin sellainen lakiuudistus, joka myös toisi tuloja julkiselle taloudelle, niin tämä nyt olisi varmasti sen kannalta tosi tärkeäkin, että kun nyt puhutaan näistä lisämenoista, mitä tähän lisätalousarvioon täytyy kirjauttaa, niin jos siellä ei ole mitään, mikä toisi tuloja, niin sehän kyllä sitten vaikuttaa just tällaiselta ongelmalliselta julkisen talouden hoidolta.
Ja myös jos ideologioista puhutaan, niin tämähän on erittäin tämmöinen klassinen talouskysymys, joka jakaa oikeistoa, vasemmistoa, joten jos nyt kuitenkin meillä on tämmöinen suhteellisen uniikki tilanne hallituksessa, että se on aika vahvasti vasemmistolainen, niin tavallaan tämä olisi heille suuri voitto viedä tämmöinen asia eteenpäin, koska se istuisi todella keskeisesti monen puolueen ideologiaan.
Tässähän aluksi siis valtiovarainministeri ehdotti itse tätä esitystä, mutta aika pian sen jälkeen sitten vetikin tuen pois täältä. Niin mistä se kertoo, että miksi keskusta ensiksi ehdottaa tällaista ja sitten luopuu siitä?
No keskustalla on ollut todella hankala tilanne tässä hallituskokoonpanossa, sillä he, kuten nimensäkin mukaisesti, he sijoittuu sinne jonnekin keskelle tätä ideologista spektriä. Ja en tietenkään osaa sanoa, että mikä se perimmäinen syy tälle eteen pois sahaamiselle on, mutta ehkä tässä on vähän tullut eturistiriitaa omissa intresseissä.
Joo, sieltä on voinut hyvinkin tulla kentältä palautetta, että emme tällaista oikeastaan nytten halutakaan. Ja se sitten on laittanut tietysti Saarikon pahaa välikäteen ja etenkin kun tämäkin seikka on siellä hallitusohjelmassa. Eli sinänsä yllätyksenä tämä ei ole sinänsä keskustalle kyllä tullut, että tätäkin lähdetään edistämään, ellei sitten ajatus on ollut, että se laitetaan sinne hallitusohjelmaan, mutta katsellaan sitten, että edistetään, jos ehditään. Ja nyt kun se sitten tulikin tapetille, niin siitä on sitten tullut palautetta, että keskustallahan on kuitenkin myös aika paljon tällaista yrittäjäpohjaista äänestäjäkuntaa, joka saattaa, vaikka se tämä laki ei välttämättä heitä missään vaiheessa koskisi, niin se saattaa kuitenkin olla sellainen lakialoite, mikä vaikuttaa siltä, että tällaista ei haluta.
Ja kollega tässä nosti hyvän pointin, eli tässähän arvonnousuverovalmistelussa on ollut paljon puutteita, eli nimenomaan tämä muotoiluprosessi on heiltä jäänyt vähän puutteelliseksi, joka on suhteellisen poikkeuksellista ehkä siinä mielessä, että kuitenkin ihan politiikka 101 kuuluu, että tämmöiset niin kuin muotoiluvaiheet on erittäin tärkeitä, niissä pitää olla konkreettisia. Ja sitten taas tämä esitys ei ollut tarpeeksi konkreettinen ja sen takia se on aiheuttanut paljon tämmöistä vastakkainasettelua ja myös antanut paljon sijaa sille, että sitä vastaan voidaan sitten väittää.
Demokraattilehden haastattelussa keskustakonkari ja entinen ministeri Seppo Kääriäinen kommentoi, että nyt on käynnissä tällainen ennenaikainen vaalipaini. Kevään eduskuntavaaleihin on aikaa vajaa 5 kuukautta, niin miten paljon arvioitte, että tällä hetkellä kansanedustajien ja puolueiden ajatukset ovat jo juuri tuolla kevään vaaleissa ja siinä, että pyritään luomaan puolueelle mahdollisimman hyvä paikka näihin vaaleihin mennessä? Teodora Helimäki.
No totta kai kaikki ajattelee jo vaaleja ja olemmehan niin kuin ihan julkisessa kuvassakin jo huomanneet, että kampanjasloganeita lähtee lentämään ja mainoksiakin tulee, eli kyllä jokainen puolue on enemmän kuin tietoinen siitä, että vaaleihin on enää vain 5 kuukautta. Ei se hirveän pitkä aika ole, mutta toisaalta on se sen verran pitkä aika, että tässä voi tapahtua ties mitä. Mutta toki jokainen rupeaa nyt etsimään sitä omaa jalansijaa. Jokainen rupeaa ottamaan näitä päällimmäisiä kysymyksiä itselleen, omimaan näitä asiakysymyksiä ja rakentamaan sitä selkeää kantaa siihen, että mitä tulevaisuudessa tullaan ajamaan.
Politiikan tutkimuksen tutkijatohtori Mikko Poutanen. Keskusta on ollut erityisesti esillä, kun se on vastustanut niin EU:n ennallistamisasetusta, kuten myös tätä saamelaiskäräjälakia. Niin ovatko nämä jyrkät kannanotot ja tietynlaiset irtiotot sellainen tietynlainen viimeinen keino nostaa sitä keskustan melko alhaista kannatusta, joka oli viime Ylen mittauksessa 10,9%?
No siis kyllä sillä varmasti tekemistä on sen kanssa, että tämähän myös on keskustan johdon reagointia siihen, että se suosio tuntuu tässä hallituksessa laskeneen, niin sitten halutaan niin kuin tuoda esiin esimerkiksi tällaista, mikä ei sitten ole niin suora siinä keskustan ideologisessa pinnassa, eli just tämä ennallistamisasetus ja sitten tämä arvonnousuvero, niin nämä on molemmat sellaisia, jotka tavallaan olisi ongelmallisia selittää keskustan kannattajakunnalle sellaisenaan tällä ongelmattomalla tavalla. Että kyllä siinä varmasti on tällaistakin pyrkimystä ja sitten ihan varmaan muutakin tällaista kitkaa liittyen tähän lainsäädäntöprosesseihin, jotka on nyt venynyt näin pitkälle.
Teodora Helimäki, olet keskittynyt tutkimuksissasi erityisesti äänestyskäyttäytymiseen ja tällä hallituskaudella keskusta on ollut monesti riidoissa mukana esimerkiksi ilmastokysymyksissä vihreiden kanssa ja sitten muistamme keskustan ja SDPn kamppailleen näissä kehysneuvotteluissa. Niin miten paljon se, että puolue pitää äänekkäästi kiinni näistä omista tavoitteistaan ja tuo esiin näitä itselle tärkeitä asioita, niin miten paljon se tuo uusia kannattajia?
No en tiedä siitä, kuinka paljon uusia kannattajia, mutta tässähän niin kuin erittäin tärkeää on, koska keskusta on myös yksi näistä puolueista, jolla on suuri kannattajakunta, vakiintuneita kannattajia, jotka äänestää, niin kuitenkin etusijalla on se, että pidetään omat äänestäjät tyytyväisenä, koska meillä on ollut jonkin verran liikkuvuutta puolueiden äänestäjissä ja ei missään nimessä haluta saada sitä niin kuin jonkinlaista tyytymättömyyttä omille äänestäjille. Ja koska meillä on ollut vaikeaa, ehkä ei tilanteista niin kuin yleensäkin johtuen, myös jotka ovat koskeneet nämä kriisit aika vahvasti myös tuonne keskustan kannattajiin, joten he tavallaan tosiaan tässä hallituksessa, he eivät ole ihan täysin omassa ryhmässään, joten heidän täysi intressinsä on tuoda itseään vähän myös sijoittaa itseänsä edelleenkin siihen opposition ja hallituksen väliin, jotta he saavat pidettyä omat äänestäjät tyytyväisinä.
Joo, ja se tietysti keskustan asema näissä Gallup-numeroissa on väistämättä enemmänkin puolustava. Eli yritetään pitää kiinni niistä äänestäjistä, joita heillä jo on. Ei välttämättä niinkään saavuttaa uusia äänestäjiä. Sen huomauttaisin myös, että siis nythän viimeiseen vuoteen, tai no siis nyt tässä tapahtuu aina tämä politiikan kello on niin hirvittävän nopea, että me unohdamme taas, mitä hetki sitten oli, että meillähän oli tämä hävittäjähankintapäätös ja NATO-päätös, jossa vasemmistoliitto oli vastahangassa, että nyt sitten taas ei vasemmistoliitto ole hirveämmin ollut näkyvillä tässä niin kuin hallituksen sisäisissä riidoissa, mikä tietysti on Marinille itselleen varmasti eduksi, että hän ehkä pystyy vielä yhden hallituskumppanin kanssa, joka on vastahakoinen tulemaan toimeen, mutta jos niitä olisi kaksi, niin se olisi paljon ongelmallisempaa. Ja RKP myös on ollut loppujen lopuksi näistä riidoista kyllä hyvin näkymätön taustalle ikään kuin jäänyt, että kyllä nämä demareitten hallituskumppanit täällä vasemmistoliiton ja RKPn suunnalla on ollut kyllä Marinille se, mihin hän on pystynyt nojaamaan, kun hän keskustan kanssa keskustelee.
Kiitokset keskustelusta politiikan tutkimuksen tutkija tohtori Mikko Poutanen Tampereen yliopistosta sekä kiitokset myös väitöskirjatutkija Teodora Helimäelle Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Euroopan unionin jokavuotiset budjettineuvottelut saatiin päätökseen viime yönä. Meillä on nyt yhteys Brysseliin. Hyvää huomenta EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husu.
Hyvää huomenta.
Mitä tiedämme tällä hetkellä tästä sovusta? Päästiinkö siihen helpolla?
Niin, tästä budjetista tosiaan saavutettiin sopu noin varttia ennen puolta yötä, jolloin määräaika sovinnon saavuttamiseksi meni umpeen. Eli loppuun asti tässä on parlamentin ja neuvoston välillä väännetty. Parlamentti sai lisättyä EU-menoja noin miljardilla eurolla komission ehdotukseen nähden, kun taas jäsenmaita edustava neuvosto olisi halunnut leikata tätä komission ehdotusta muutamalla miljardilla. Tämä liikkumavara vuositasolla on kuitenkin pieni, kun puhutaan koko EU:sta. Kyseessä on melkein 200 miljardin euron vuosibudjetti. Tätä EU:n rahan käyttöä säätelee monivuotinen rahoituskehys, josta sovitaan aina 7 vuoden välein.
No, ennakkoon monimaa vastusti hallintomenojen lisäystä inflaatiosta johtuen. Europarlamentaarikot ja virkamiehille oli tulossa jopa 7% palkan korotus. Niin mihin tässä asiassa päädyttiin?
Yksityiskohtia tästä budjettisovusta ei vielä julkistettu puolen yön jälkeen pidetyssä lyhyessä tiedotustilaisuudessa, mutta lähtökohtana tässä on ollut se, että esimerkiksi nämä inflaatiokorotukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Näistä korotuksista ei päätetä vuositasolla ja siksi niihin on vaikea puuttua, jos näitä virkamiesten palkkoja sääteleviä sopimuksia haluta sitten laajemmin lähteä repimään auki EU:ta. Tasolla. Ja ehkä yleisemmin näitä vuosittaisia budjettineuvotteluja mielenkiintoisempaa onkin sitten se, että miten juuri tämän monivuotisen budjettikehyksen käy, kun inflaatio laukkaa ja energiakriisi ja Ukrainan sota luovat lisäpaineita EU:n budjetille. Parlamentin neuvottelija väläyttikin tuossa yöllä pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että tätä kehystä pitäisi tarkastella myös jatkossa, ja tämä budjettikehysten avaaminen olisi sitten aivan eri mittaluokan asia EU-tasolla.
Onko sitä näkyvissä tietoja, että tämä ehdotus menisi jollain tavalla eteenpäin?
Niin, ehdotus mistä tässä tapauksessa?
Tästä kehysneuvottelujen avaamisesta.
Sanotaanko näin, että nyt tietenkin ensi vuodelle on budjetti, eli tältä osin ei ole tarvetta avata tätä, mutta varmasti paine lisääntyy, koska tosiaan tässä on näitä rahoitustarpeita myös jatkossa, mutta tosiaan tämä on sitten isompi kysymys, koska ikään kuin kun 7-vuotiskaudelle on sovittu näistä määrärahoista ja rajoista sille esimerkiksi, miten paljon jäsenmaksuja EU-maat maksavat EU:n yhteiseen kassaan, niin jos tästä lähdetään neuvottelemaan uudelleen ja näitä kehyksiä lähdetään avaamaan, niin edessä on kyllä iso urakka.
No, kirjeenvaihtajamme Richard Husu. EU:ssa tätä yhteistä rahaa, sitä käytetään moneen eri paikkaan. Niin mitkä ovat tällä hetkellä EU-talouden merkittävimpiä menoeriä?
Valtaosa EU:n budjettivaroista menee jäsenvaltioiden eri tarpeisiin, esimerkiksi maatalouden tukiin ja jäsenmaiden taloudellisia eroja tasaavaan koheesiorahoitukseen. Vain murto-osa näistä EU-varoista menee sitten näihin EU:n instituutioiden toimintaan, kuten esimerkiksi EU-parlamentin menoihin. Eli jos ja kun EU:n rahan käytöstä tietenkin ollaan huolissaan ja tarkkoja, niin olisi myös tärkeää katsoa sitä, miten jäsenmaat käyttävät näitä EU:n varoja, eli sitä, menevätkö rahat yhdessä sovittuihin kohteisiin.
EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husu, kiitokset näistä kommenteista sinne Brysseliin. Sitten Brysselistä Indonesian, nimittäin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi eilen Kiinan presidentti Xi Jinpingin ensimmäistä kertaa presidenttinä, ja tämä kahdenkeskinen tapaaminen, se edelsi G20-maiden kokousta Balin saarella Indonesiassa. Ja mitä tältä kokoukselta voidaan odottaa, siitä keskustelemme nyt seuraavaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun Kiinaan ja ydinaseisiin perehtynyt kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori.
Hyvää huomenta.
Sekä G-ryhmiäkin tutkinut ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Tämä G20-ryhmä on siis maailman johtavien talouksien ryhmä, ja siihen siis kuuluu 19 niin sanotusti rikkainta valtiota ja Euroopan unioni. Niin Juha Jokela, minkälaisia sisäisiä ryhmittymiä tässä G20-ryhmän sisällä oikein on?
No, tämä ryhmähän kuvaa myös laajemmassa kuvassa tällaista vallan siirtymää läntisistä talousmahdeista laajemmin sitten nouseviin valtoihin, jotka osaavat jo niin sanotusti nousseita valtoja. Ja voisi nähdä, että tällä G20-ryhmän sisällä yhä edelleen vahvana toimijana vaikuttaa G7-ryhmä, eli nämä alkuperäiset kehittyneet teollisuusmaat, jotka myös sitten kokoustavat tämän G7-ryhmän puitteissa, ja tuo ryhmä on myös hyvin pitkälle institutionalisoitu. No, sen lisäksi sitten siellä on nämä nousevista suurvalloista ehkä se merkittävin ryhmä, josta nyt ei juuri ole viime aikoina kuultu, on BRICS-ryhmä, johon kuuluvat sitten kaikkein suurimmat näistä nousevista valloista, mutta tuo ryhmän tavallaan tuotoksista ja tavallaan sitä saavutuksista ei ole välttämättä kovin paljon evidenssiä, mutta yhtä kaikki viime kesänä sitten Kiinan kutsumana tuokin ryhmä kokoontui, ja se voisi nähdä myös tällaisena poliittisena vastapainona tälle G7-ryhmälle. Mutta G20-ryhmässä merkityksellistä on myös sitten se, että näiden niin sanottujen suurien talousmahtien rinnalla siellä on suuri joukko tällaisia keskisuuria talousmahteja ja eri puolilta maailmaa, joten näiden valtioiden tavallaan pääseminen sitten mukaan tähän keskusteluun G20-kokouksessa omine intresseineen, omine agendoineen on merkittävää. Ja näistä nyt voisi mainita juuri Indonesian, joka on tällä hetkellä puheenjohtajamaa. Seuraavaksi tosin sitten G20-kokous on Intiassa, tämän jälkeen Brasiliassa ja tuon jälkeen sitten Etelä-Amerikassa. Eli tällainen aika laaja kirjo sitten erilaisia valtioilta eri puolilta maailmaa, joita kaikkia yhdistää tämä talouden kannalta merkittävyys maailmassa.
No, maailmanpolitiikassa isoin teema tänä vuonna ainakin tältä päin katsottuna on ollut tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Venäjä kuuluu tähän G20-ryhmään, mutta Ukraina ei. Niin kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori Tampereen yliopistosta, Ukraina ei kuulu tähän ryhmään, mutta miten Ukrainan tilanne tulee näkymään tässä kokouksessa?
Sinällään kokous painottaa enemmän tällaista globaalia hallintaa, talouskysymyksiä, mutta tietysti tämä ruokaturvallisuus ja nämä viljakuljetukset, jotka on ikään kuin vaikeutuneet, jollei täysin pysähtyneet tämän sodan seurauksina, niin uskon, että niistä kyllä siellä kokouksessa puhutaan, niin halutaan ainakin länsimaiden puolesta viestiä, että tämä on nimenomaan Venäjän hyökkäyksen syy, ei suinkaan niin, että EU:n pakotteet jotenkin estäisi tämän viljan viennin pois Ukrainan alueelta. Tämä varmasti siellä ainakin jollain lailla on esillä.
No tässä kokouksen avajaispuheessa Indonesian presidentti Joko Widodo totesi, että G20-maiden tulee varmistaa, ettei maailma luisu uuteen kylmään sotaan. Ja hän kommentoi, että mikäli sota ei lopu, on maailman vaikea edetä. Niin Juha Vuori, minkälainen näyttämö tämä G20-ryhmä on rauhan edistämiselle?
No pitkään on puhuttu kansainvälisen politiikan tutkimuksessa ajatuksesta siitä, että tämmöinen kompleksinen, monimutkainen keskinäisriippuvuus vähentää sodan todennäköisyyttä. Ja yksi merkittävä sektori, jossa tätä keskinäisriippuvuutta tapahtuu ja joka kylmän sodan jälkeen on lisääntynyt, on globaali talous ja tuotantoketjut. Tietysti tämä COVID-pandemia osoitti, kuinka herkkiä nämä sitten loppujen lopuksi ovat. Eli kun tämmöinen merkittävä ulkoinen häiriö tapahtui, niin esimerkiksi sirujen saaminen erinäköisiin laitteisiin ihan autoista pelikonsoleihin, tämä hidastui ja on edelleen hyvin vaikea saada jotain tiettyjä tuotteita. Eli ehkä tämä jo sinällään herätti yrityksiä siihen, että näitä tuotantoketjuja pitäisi hieman varmistaa, tehdä vakaammiksi ja ehkä tuotantoa pitäisi olla muuallakin kuin vain yhdessä päin maailmaa. Mutta tämä G20 nimenomaan koittaa hallita tätä globaalia talouskehitystä.
Joo, ja tämä turvallisuuspolitiikka on tietenkin sellainen, joka ei ole varsinaisesti G20-ryhmän niin kuin agendalla, kuten Juhakin tuossa sanoi. Mutta tietenkin mielenkiintoista on se, että ehkä tämmöinen laajemman turvallisuuden kysymykset, kuten esimerkiksi terroristijärjestöjen rahoittaminen, on aika vahvastikin ollut sitten taas G20-ryhmän agendalla. Siinä nimenomaan tämä rahoitusmarkkinatalous on ollut se keskeinen työväline sitten puuttua siihen. Ja tietenkin on totta myös se, että kun johtajat kokoontuvat tällaiseen huippukokoukseen, niin kyllä ne maailman turvallisuuspoliittiset sodan ja rauhan kysymykset sitten tuonne kokousareenalle ainakin käytäville tulee. Ja ehkä merkittävää juuri tuossa Yhdysvaltojen ja Kiinan presidentin kohtaamisessa oli sitten juuri monetkin turvallisuuspoliittiset kysymykset, kuten Taiwan ja ydinaseet, jotka sitten ainakin niiden tietojen varassa, kun me olemme, niin nousivat esille tuossa keskustelussa. Mutta yhtä kaikki niin tämä turvallisuuspolitiikka ei sinänsä niin kuin ole G20-kokouksen tavallaan varsinainen virallinen agenda-asia, mutta sodan vaikutukset toki sitten näkyvät siellä.
Tämän kokouksen alla siis Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping tapasivat ensi kertaa kasvotusten presidentteinä. Ja tämän tapaamisen alla oli tavoite, että pyritään parantamaan Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä suhteita niin, etteivät maat ajautuisi suoraan konfliktiin. Ja tämän tapaamisen jälkeen Joe Biden kommentoi keskusteluja avoimiksi ja Kiinan hallinto puolestaan kuvaili niitä perusteellisiksi, rehellisiksi ja rakentaviksi. Niin onko tässä nyt jotain merkkejä suhteiden paranemisesta, Juha Vuori?
No tämä tapaaminen, niin se yleinen mielikuva, mikä siitä ainakin haluttiin välittää, oli, että tässä oltiin liennyttämässä, sovittelemassa, tehtiin selväksi, missä niin raja kulkee niin sanotusti, ja Xi Jinping jopa puhuu tämmöisestä punaisesta viivasta, jota ei voi ylittää. Eli siinä mielessä tässä olisi tietysti ollut mahdollista, että suhteita olisi vaan edelleen kiristetty ja konflikteja kiihdytetty, niin tässä otettiin pikemminkin toiseen suuntaan ainakin piirun verran. Se sitten, että onko ne perustavanlaatuiset haasteet, joita maiden välillä on, ne ei tietenkään minnekään ovat hävinneet, mutta ainakin ilmaistiin tahtoa siihen, että halutaan hallita sitä, että tämä maiden välinen kilpailu ei muutu konfliktiksi.
No Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista, miten arvioit tämän Xin ja Bidenin tapaamisen antia?
Kyllä mun arviot on hyvin samankaltaisia kuin kollegalla, ja ehkä vielä merkittävää on myös se, että tässä sovittiin sitten jatkotoimista. Ulkoministerit kohtaavat, mutta myös sitten tapaavat hallinnon edustajat eri tavallaan politiikkasektorien puitteissa, joissa sitten näitä haasteita, mutta myös ehkä joitakin mahdollisuuksia voi olla ainakin pidemmässä juoksussa. Ja varmasti tämmöinen ehkä jossain määrin liennyttävä henki nyt on myös sitten se, johon G20-ryhmän puheenjohtajamaa tässä viittasi, että tavallaan tällaiseen kaksinapaiseen kylmän sodan aikaiseen järjestykseen nyt sitten, jossa Yhdysvallat ja Kiina ovat ne keskeiset toimijat, niin sitä pyritään välttämään. Mun mielestä Kiinan presidentin näkemyksessä mielenkiintoista oli juuri ehkä tällainen aika mahtipontinenkin toteamus, että maailma on riittävän suuri molemmille Yhdysvalloille ja Kiinalle ja siinä näkyy ehkä sitten kuitenkin se Kiinan kasvanut valta-asema ja myös sitten tämä tavallaan koventunut puhe siinä mielessä, että he ovat Yhdysvaltojen rinnalla ja veroinen toimija maailmanpolitiikassa taloudessa.
Joo, Xi Jinping myös Kiinan sisäisessä mediassa on korostanut sitä, että tämä kansainvälinen politiikka Yhdysvaltojen ja Kiinan kohdalla niin ei ole mikään nollasumma peli, eli molemmat voivat hyötyä ja se on pitkään ollut ikään kuin Kiinan ulkopoliittisen diplomatian tämmöinen yksi iskulause, että niin kuin molemmanpuolinen hyöty ja voitto. Kiina on myös hyvin pitkään halunnut kiistää sen, että olisi olemassa G2. Eli jo kylmän sodan ajalta Kiina vastusti tällaista tai kritisoi silloista maailmanjakoa näihin kahteen supervaltaan ja niiden välisiin pooleihin, koska supervallat hyödyttävät vain supervaltoja. Ja sen sijaan moninapainen maailma, jota Kiina ajaa, niin se hyödyttää sitten näitä keskisuuria valtioita. Se, mikä oli mielenkiintoista myös näissä Xin sanavalinnoissa, joka ehkä hieman vaatii nuanssia Kiinan ulkopoliittisten lausuntojen tarkastelussa, mutta hän ei varoittanut lainkaan kylmän sodan mentaliteetistä, mitä Kiina on tässä viime vuosina usein korostanut, vaan hän sanoi, että historia on paras oppikirja ja peili, johon tulisi katsoa. Eli hän ikään kuin jättäytyi mainitsematta sitä kylmää sotaa tässä, mikä myöskin ikään kuin oli tämmöinen liennyttävä liike näissä Kiinan ulkopoliittisessa fraseologiassa.
Joo. Ja tämä G20-keskustelu on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että nyt kuitenkin sitten presidentit tosiaan tapasivat ensimmäistä kertaa ja voisi ajatella, että tämä G2 on nyt tämänkin tavallaan, että jälleen kerran G20-kokouksen yksi niin kuin ydinkysymys, mutta se on kuitenkin merkittävää, että tämä tapaaminen tapahtuu tämän isomman G20-ryhmän niin kuin puitteissa ja laitamilla, jolloin tavallaan muut toimijat ja tällainen moninapainen, mutta myös sitten multilateraali toimintamalli tulee tavallaan globaalihallinnan ja globaalin politiikan niin kuin keskiöön ja se on ihan merkittävää jo sinänsä niin kuin tapahtumana.
No tämä viesti, että maailmassa on tilaa kahdelle supervallalle, niin oliko siihen kytketty jonkinlainen viesti Venäjälle, Juha Vuori?
No viesti Venäjälle on ollut kahdenlainen, eli tuossa jo viime viikolla Xi Jinping Saksan Scholzin kanssa korosti sitä, että ydinsotaa ei voi voittaa ja sitä ei tulisi koskaan käydä. Ja myöskin Ukrainan kontekstissa ydinaseilla ei pitäisi uhkailla. Eli siinä Kiina otti merkittävän askeleen kohti ikään kuin kritisoidakseen Venäjän toimia Ukrainassa. Tämä tosin on suorassa jatkumossa Kiinan ainaiseen ydinasepolitiikkaan, jossa Kiina on itse sitoutunut olemaan käyttämättä ydinaseita ensimmäisenä ja vastustanut aina ydinaseilla uhkailua. Kiina on ollut itse myöskin tämmöisen uhkailun kohteena. Mutta samaan aikaan sitten YK:n piirissä Kiina äänesti sitä vastaan, että Venäjän tulisi maksaa sotakorvauksia Ukrainalle. Eli Kiina edelleen jatkaa tätä tasapainottelupolitiikkaa tässä Ukrainan konfliktin kontekstissa. Eli annettiin kummallekin puolelle signaali, että niin kuin tuemme teidän kantojanne, mutta emme lähde kumpaakaan suuntaan täydellä vauhdilla.
Ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kiina ei ole tuominnut suoraan Venäjän sotaa Ukrainassa. Esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa se äänesti tyhjää, kun yleiskokous tuomitsi nämä Venäjän laittomat alueliitokset Ukrainassa. Niin mitkä ovat mahdollisuudet Joe Bidenilla saada vedettyä Kiinaa lähemmäksi lännen linjoja tässä Venäjä-kysymyksessä?
No mä luulen, että lännessä hyvin tiedetään, että kun Venäjä ja Kiina ovat ilmoittaneet tästä strategisesta kumppanuudestaan, jolla ei periaatteessa ole ylärajaa tai rajoja niin sanotusti, niin ja kun tiedetään oikeastaan se, että Venäjä on se riippuvaisempi osapuoli Kiinasta tässä suhteessa, niin Kiinan tavallaan merkitys myös sitten Ukrainan sodan ratkaisussa ja Venäjän hyökkäyksyyden lopettamisessa aivan keskeinen. Ja se, miten sitten tähän pyritään, on varmasti niin kuin keskeisesti nämä diplomaattiset työkalut, jossa pyritään myös sitten Kiinaa, saamaan Kiina ymmärtämään tämän sodan globaalien vaikutuksien merkitykset, mutta myös sitten tässä laajemmat niin kuin systeemitason turvallisuusuhkat, kuten nyt esimerkiksi Venäjän puhe ydinaseista tai ydinaseiden käytöstä, eli tämän konfliktin eskaloituminen, joka voi tarkoittaa myös sitten sitä, että se eskaloituu alueelta ulospäin ja muuttuu globaaliksi systeemitason konfliktisti. Ja tässä mä uskon, että on ne avaimet siihen Kiinan vaikuttamiseen siinä mielessä, että Kiina myös ymmärtää sitten tämän sotaan liittyvät laajemmat riskit ja näkee tavallaan sen deeskaloimisen eli konfliktin vähentämisen, ei sen laajentamisen keskeisenä intressinään. Ja tässä Yhdysvallat varmasti pyrkii vaikuttamaan niihin Kiinan näkemyksiin kertomalla myös sitten oman kantansa ja omat niin kuin tavallaan mahdolliset responssinsa ja reaktionsa siihen, jos tämä konflikti eskaloituu.
Kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori. Kiinan ja Venäjän kauppa on kasvanut noin kolmanneksen tämän vuoden aikana. Näin todetaan Wilson Center -ajatushautomon katsauksessa. Niin miten arvioit, että Kiina tällä hetkellä suhtautuu Venäjään ja sen sotatoimiin Ukrainassa?
No kaupan suhteen, niin tämä on tietysti Kiinalle antanut myös mahdollisuuksia niin kuin Venäjältä tehdä hankintoja hyvin, hyvin halvalla ja erityisesti energiasektorilla on kaikkein suurin kasvu tapahtunut. Eli Kiina oli suunnilleen samaa mittaluokkaa energiakumppanina kuin Saksa, mutta nyt tässä konfliktin aikana niin tämä on kaksin tai jopa kolminkertaistunut tämä energian tuonti. Kuitenkin nämä mittasuhteet on otettava huomioon, eli Kiina on Venäjän tärkeimpiä kauppakumppaneita, mutta Venäjä on Kiinan kauppakumppanilistalla taitaa olla jossain 14. Ehkä se tässä nousee sitten tämän energiamyynnin myötä, mutta täytyy hahmottaa ne mittasuhteet. Eli Kiina on maailman toiseksi suurin talous, Venäjän talous ennen kuin se teki tämän suunnattoman pudotuksen konfliktiseurauksena oli Italia. Eli vaikka sotilaallisesti Venäjä on supervalta, sillä on eniten ydinaseita maailmassa, taloudellisesti mittasuhde on aivan toinen. Mutta Kiina tarvitsee Venäjää nimenomaan tässä moninapaisuuden tuomisessa esiin. Ja siinä juuri tämä ikään kuin uudenlainen suurvaltasuhde, josta Kiina puhuu, joka on parempi kuin yksikään liittosuhde kylmän sodan aikana, vaikka maiden välillä ei ole mitään muodollista liittoa. Kiina korostaa myöskin aina liittoutumattomuuttaan ja haluttomuuttaan ottaa johtoasemaa. Niin Kiina tarvitsee Venäjää, jotta maailma olisi moninapainen.
Kiitokset keskustelusta kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori Tampereen yliopistosta sekä ohjelmanjohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa välivaalit käytiin viikko sitten ja tänään odotetaan, että maan entinen presidentti Donald Trump kertoo lähtevänsä ehdolle presidentin vaaleihin vuonna 2024. Minkä takia välivaalit menivät republikaanien näkökulmasta heikosti? Entä minkälaista keskustelua Trumpin mahdollinen ehdokkuus on herättänyt Yhdysvalloissa? Hyvää huomenta Washingtoniin toimittamme Juri von Punsdorf.
Hyvää huomenta.
Eli tänään siis odotetaan tietoa siitä, että Donald Trump kertoisi lähtevänsä presidenttiehdokkaaksi tuleviin presidentin vaaleihin. Niin miten tätä Trumpin mahdollista ehdokkuutta on kommentoitu siellä Yhdysvalloissa?
No sitä on tietysti mietitty eri näkökulmista. Sanotaan näin, että republikaanipuolue, joka tällä hetkellä ehkä se mieluisin tai kiinnostavin näkökulma, niin siellä tietysti pohdiskellaan aika kuumeisesti sitä, että kuka olisi se paras johtaja puolueelle ja onko Donald Trump sitä edelleen. Hänellä on edelleen vahva asema puolueessa tai varsinkin puolueen kentällä, mutta tietysti puolueen johdossa ja siellä hänen tilanteensa on kyllä heikentynyt. Tämäkin edellisen tai viimeisen vaalin jälkeen hän on hävinnyt jo monet vaalit tälle puolueelle. Se tietysti ärsyttää puolueen johtoa ja sitten muita, varsinkin yksi poliitikko nimeltä Ron DeSantis, Floridan kuvernööri, on semmoinen, joka on vahvasti nousussa ja saattaa lähteä häntä haastamaan. Ja monet näkevät jo, että hän saattaisi olla semmoinen johtaja, joka voisi viedä puolueen tästä Trumpin aikakaudesta eteenpäin.
Viime yönä kuulimme, että republikaani Carrie Lake, joka on ollut vahva Trumpisti ja myös itse Donald Trumpin suosiossa, hävisi Arizonan osavaltion kuvernööri kissan. Niin minkälaisia mahdollisuuksia Trumpille mahdollisesti ennakoidaan, kun näissä välivaaleissa monella niin kutsutulla Trumpistilla nämä välivaalit eivät sujuneet ehkä odotusten mukaisesti?
No, aika vähän oikeastaan sitä on spekuloitu tässä vaiheessa siitä, että millaiset mahdollisuudet hänellä itse asiassa olisi sitten päästä puolueen ehdokkaaksi ja voittaa vaalit. Enemmänkin on spekuloitu siitä, että lähteekö hän yleensä mukaan näihin kisoihin. Mutta jos sitä nyt jonkin verran miettii, niin täytyy sanoa, että selvästi siis ei millään voi sanoa, että Trumpilla ei olisi minkäännäköisiä mahdollisuuksia päästä ensinnäkin puolueen ehdokkaaksi ja voittaa presidentin vaalit. Hän on sen kerran aikaisemmin tehnyt ja yleensäkin tässä vaalijärjestelmässä, jos republikaanien ehdokkaaksi pääsee, niin on myös mahdolliset voittaa presidentin vaalit. Mutta tietysti että Trumpilla on sitä paitsi edelleen todella vankka kannatus tuolla republikaanien puoluekentällä, mutta toisaalta sitten kuitenkin täytyy sanoa, että näissä välivaaleissa niin äänestäjät antoivat aika vahvan signaalin siitä, että nämä äärilaidan ehdokkaat niin eivät pärjänneet kovin hyvin ja monet republikaanin johtajat ovat sanoneetkin täällä, että kansa selvästi osoitti, että republikaanilla oli liikaa äärilaidan ehdokkaita listoillansa, että kansakunta ikään kuin haluaa siirtyä sieltä ekstremistilaidalta enemmänkin politiikan keskiöön ja keskelle. Ja tämmöisessä tilanteessa niin voisi ajatella, että Donald Trumpin mahdollisuudet ovat heikkenemässä, mutta toisaalta hän on osoittanut monta kertaa Donald Trump, että hän ei suostu poistumaan areenalta ja eikä koskaan suostu häviämään. Ja monet kerrat hänet on jo tuomittu hävinneeksi ja kuitenkin hän yleensä aina sitten nousee sieltä, että mikään hänen kohdallaan ei koskaan ole varmaa.
Toimittaja Juri von Bunsdorf, välivaaleissa menestyi hyvin jo mainitsemasi Floridan kuvernööri Ron DeSantis ja hänet on nähty tässä vahvana ehdokkaana presidenttikilpailuun. Niin miten republikaanipuolueessa suhtaudutaan tähän Trumpin ja DeSantisin vastakkainasetteluun?
Niin, no tuossa on joitain tämmöisiä republikaaneja lähellä olevia poliittisia asiantuntijoita, on jo sanonut, että puolueen painopiste on siirtynyt sieltä Trumpin Mar-a-Lagon residenssistä West Palm Beachista osavaltion pääkaupunki Tallahassee, jossa juuri tämä DeSantis pitää majaa, mutta niin kuin vähän tuossa jo sanoin, niin mielestäni se on hieman hätiköity johtopäätös. Trumpilla on edelleen vankka kannatus, vaikka häntä kyseenalaistetaan näiden vaalihäviöiden ja huonosti menneiden vaalien jälkeen. Se, mikä DeSantisissa kiinnostaa, on se, että häntä pidetään poliitikkona, joka ehkä pystyisi vetoamaan sekä tähän Trumpin MAGA-porukkaan että toisaalta sitten maltillisempiin äänestäjiin. Hän muun muassa kasvatti kannatustaan tässä viikko sitten käydyssä kuvernöörivaalissa Floridassa. Hän kasvatti kannatustaan demokraattien perinteisesti vahvoilla alueilla Floridassa. Eli häntä on kutsuttu joskus vähän tämmöiseksi kevyt Trumpiksi, mutta hän saattaisi pystyä tavallaan ottamaan Trumpilta ne hänen vahvimmat puolet, innostaa sitä MAGA-ryhmää, mutta samalla kuitenkin sitten häntä voidaan pitää helposti niin kuin enemmän helpommin sulatettavissa olevana ehdokkaana ja voisi myös vedota maltillisempaan suuntaan.
Toimittaja Juri von Bunsdorf, kiitokset näistä arvioista Washingtoniin. Tätä lähetystä ovat tehneet kanssani toimittajat Maria Alakokko sekä Mikko Haapanen. Lähetyksen tuotti Maria Skara ja äänestä vastaa Susanna Grönholm. Kanavan kuuluttaja Jalmari Laine, hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaista ohjelmaa kanava tarjoaa näin tiistaina?
No ainakin otetaan selvää siitä, mikä on maailman vaikein kieli. Se ei ole suomi, japani, arabia eikä mandariini, Kiina tai Korea. Mikä se on, niin se selviää kello 14.50 kielen päällä. Voin kertoa, että se on vähän harvinaisemmasta päästä, mutta ehkä jotain lainojakin sen sanastosta löytyy näistä isommista kielistä. Ja tieto Finlandia jaetaan kohta puoliin. Kaikkia ehdokkaita ei käydä läpi, mutta vähän suomalaisen tietokirjallisuuden trendejä kuitenkin Kulttuuri Ykkösessä 15 uutisten jälkeen tänään.
Näin siis tiistaina. Minä olen Atte Uusinokka ja kiitän teitä kuulijoita seurasta.